Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni dragi! Este bucuria noastră să fim și azi alături de voi pe frecvențele speranței. Ne adunăm de peste tot din țară și nu numai și ne strângem familia la oaltă, aici, la căminul nostru. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic este colegul meu Adrian Sechei. În această ocazie vreau să vă invit să discutăm despre una dintre problemele cu care cred că uneori ne confruntăm cu toții. Procrastinarea. Acea tendință de a amâna prioritățile pentru activități neimportante. Mărturisesc din capul locului că eu sunt cea care are nevoie de aceste informații în primul rând și mă bucur să discut despre acest subiect cu invitata mea, Alexandra Matica, soție, mamă de doi copii drăgălași, Iacob de 7 anișori și Ana de 5 anișori, de pregătire economist, actualmente responsabilă de clienții pentru firma pentru care lucrează. Mulțumim tare mult pentru că ești alături de noi azi, Alexandra.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur că te văd, Diana, în primul rând. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme.
Așa e.
Și m-am bucurat că m-ai invitat în emisiunea ta.
Sunt sigură că, la fel ca mine, la fel ca ascultătorii noștri, și tu te-ai confruntat cu problema procrastinării, Alexandra, despre care o să vorbim un pic mai încolo, dar înainte de toate, aș vrea să ne oferi privilegiul să te cunoaștem un pic mai bine. Spune-ne despre tine, despre familia ta frumoasă, de unde ești, cu ce te ocupi și care sunt, poate, hobby-urile tale în această perioadă a vieții.
Să știi că m-am născut și am crescut în Arad, în 1987, dar am doi copii foarte frumoși, drăgălași și jucăuși, care în fiecare zi îmi fac ziua mai frumoasă, ca să zic așa, creativ, cum am spus. Am un soț, suntem căsătoriți de 8 ani și, bineînțeles, ca în orice căsnicie mai avem și bune și rele, dar împreună le depășim. Sunt economist, cum ai spus, am terminat liceul economic și facultate tot cu specialitate economică, dar am ales să pășesc în altă parte, partea vânzărilor, unde am întâlnit și oameni, pentru că îmi place să lucrez și să întâlnesc, să vorbesc cu oameni.
Să nu ai în față numai cifre tot timpul.
Corect, corect, nu doar cifre, deși cifrele m-au ajutat mereu pe unde am fost. Faptul că am avut o bază de contabilitate m-a ajutat să-mi fac relații peste tot.
Care sunt preocupările tale în această perioadă a vieții, Alexandra?
Păi, pe lângă ce ai spus deja, mamă, soție și o angajată foarte muncitoare la compania unde sunt, în fiecare săptămână particip activ la clubul de vorbit în public Toastmasters Arad.
Ce frumos!
Pe care l-am descoperit tot acum 8 ani.
Un element pe care l-ai găsit în comun cu soțul tău?
Să știi că nu-l cunoșteam încă pe soțul meu când am descoperit Toastmasters.
Să nu-mi spui că acolo v-ați întâlnit.
Nici nu ne-am întâlnit acolo. El a venit cumva după mine în Toastmasters. M-a urmat, să zic așa, pe drumul vorbitului în public.
Și este o preocupare comună pe care o aveți acum împreună și văd că o duceți mai departe de 8 ani încoace.
Da, este o preocupare comună și pentru că este o preocupare comună, cred că asta ne ține și mai uniți și mai legați unul de celălalt și înțelegem cumva ce e dincolo de dezvoltarea personală a fiecăruia.
Îmi place ce aud și mai povestește-ne de acest cadru de prieteni în care învățați să vorbiți împreună și în ce fel vă ajută asta?
Eu când am mers prima dată la Toastmasters, m-am dus într-adevăr pentru vorbitul în public. Aveam emoții foarte mari, nu ieșeam din colțișorul în care mă duceam într-o încăpere, rămâneam în colțișorul meu și nu depășeam acea zonă și pentru asta m-am dus, dar am rămas datorită părții de dezvoltare. Cumva am găsit oameni de la care să învăț lucruri pe care în alt mediu nu le-aș fi învățat. Și după ce le-am învățat, am dat și eu mai departe către ceilalți. Și partea aceasta de a da mai departe din ce ești tu și ce știi tu, mă ține în continuare în Toastmasters.
Pe lângă partea de dezvoltare, crezi că este și un hobby pentru tine, faptul de a te dezvolta în continuu, de a crește din punct de vedere profesional, pentru că până la urmă comunicarea aceasta te ajută și în calitatea ta de mamă și de soție și la serviciu și probabil că oriunde ai merge, tu și noi toți deopotrivă, și la magazin, și în piață, oriunde te ajută să știi să comunici eficient, să livrezi un mesaj în mod clar și să ajungă la destinatar.
Da, este un hobby și, într-adevăr, în acest cadru, în acest club, găsești tot timpul provocări noi și îți descoperi zone unde mai poți lucra.
Foarte fain. Pe lângă această pasiune a ta de a te dezvolta pe partea vorbitului în public, pe lângă treburile casnice, pe lângă îndatoririle de soție, spune-ne, mai poți să faci și altceva?
Eu aș zice da cam la orice provocare, dar l-am pe Vlad care mă mai temperează și îmi spune, ești sigură că mai vrei să faci și asta? Unde să mai ai timp și pentru X proiect? Dar dacă sunt proiecte sau evenimente unde sunt solicitată și mi-e drag omul care îl organizează, mă duc, chiar dacă poate timpul e mai limitat, dar fac loc.
Faci loc, reorganizezi programul. Da. Eu am simțit pe pielea mea cumva că a spune da în multe ocazii, a aglomera programul, mă duce la procrastinare. Mă face să cad în această capcană de unde ies foarte greu. Cum spuneam și înainte, acest subiect este în primul rând pentru mine, dar cu siguranță va ajuta și pe cei care ne ascultă. Ce este de fapt procrastinarea? Dă-ne o definiție, să-i zicem așa, să înțelegem de unde luăm termenul din capul locului.
Procrastinarea, am crezut mult timp că este de fapt egal cu amânarea. Dar procrastinarea este acea atitudine a noastră inconștientă de a lăsa lucrurile pe mai târziu, pe când e momentul potrivit sau pe când avem mai mult timp. Și asta duce cumva la o stare de stres suplimentar de care nu tot timpul avem nevoie.
Eu mă găsesc de multe ori în situațiile acestea limită, în care îmi dau seama că sunt foarte eficientă din cauza sau datorită acestui factor stresor al timpului și mă gândesc de ce nu pot să fac asta și fără să am stresul procrastinării sau stresul acesta nenecesar, dar uite, eficient al procrastinării. Putem cumva să devenim mai bine organizați fără să avem stresul timpului, a procrastinării?
Cred că dacă am acorda importanța necesară fiecărei acțiuni pe care o facem, sau poate dacă am conștientiza că dacă amânăm, nu e spre ajutorul nostru, ci e mai degrabă în dezavantajul nostru când ni se adună foarte multe lucruri pe o perioadă scurtă de timp, de obicei pe sfârșit de lună, pe sfârșit de săptămână, și dacă am fi făcut toți pașii necesari la început, unde nu era presiune atât de mare, am fi fost mai relaxați.
Spuneai că obișnuiai să crezi că procrastinarea este înlocuibilă cu amânarea, dar ai aflat că nu este așa. Care este diferența între cele două practici?
Cum ziceam, procrastinarea este un proces involuntar, inconștient. Amânarea, în schimb, este un proces pe care conștient îl facem, da. Pot să amân această întâlnire pentru săptămâna viitoare pentru că e în avantajul meu și pot să mă organizez mai bine agenda. Aici este diferența între conștient și inconștient.
Cum arată o zi în care procrastinezi?
Pentru mine, când procrastinez, este stresant. Adică las cumva, în prima parte a zilei, să zic, la serviciu, las lucrurile nefăcute și apoi îmi dau seama că mai am 2 ore în care ar trebui să le rezolv pe toate, că e important să fie rezolvate când plec acasă.
Adevărat. Și apoi când observ că mai ai 2 ore, ce faci? Cum reușești să gestionezi, să faci să încapă în acele 2 ore tot ce poate nu ai reușit să faci în 6 ore?
Uneori îmi iese și devin foarte proactivă, sunt foarte productivă de fapt și îmi ies toate lucrurile în acele 2 ore, dar alteori sunt nevoită să las pe a doua zi. Și a doua zi începe cu bagajul zilei precedente, plus ce ar fi trebuit să fac în ziua respectivă și uneori e greu de dus.
Pentru că dacă ar fi să ne imaginăm un bulgăre de zăpadă care se mărește pe cum trec zilele, să zicem așa, devine un gigantic bulgăre pe care nu mai știm cum să îl gestionăm și intrăm într-o rutină, într-un cerc vicios, în care probabil că ne simțim copleșiți, eu am simțit asta de mai multe ori, ne simțim copleșiți și nu mai știm cum să ieșim din situația respectivă.
Așa este, bulgărele devine tot mai mare și ce am mai învățat să fac e să sparg bulgărele în bucăți mai mici, ca să le pot gestiona mai bine.
Vom vorbi despre soluții un pic mai încolo. La capitolul responsabilitățile mămicilor, Alexandra. Amândouă avem copii, tu 2 mai mari, cu care te înțelegi un pic mai ușor acum că au crescut. Al meu este mai mititel, are 2 anișori. Și avem mereu situații de negociere pe timp. El nu vorbește încă foarte bine, în schimb știe foarte bine ceea ce își dorește. Mai vrea încă 2. Mai vrea 2 minute să facă anumite chestii. Când suntem la băiță, să mai stea 2 minute să se joace cu magneții lui, copii și așa mai departe. Și aceste negocieri pe care le purtăm, probabil la fiecare activitate, când trecem dintr-o activitate în alta, mă duc înspre ieșirea din programul prevăzut și asta îmi devansează lucrul pe care mi l-am programat în ziua respectivă și o întreagă decalare a programului. Tu cum faci? Cum gestionezi situațiile astea? Mai există negocieri la voi în familie despre mai stăm un pic, nu vreau acum, hai mai târziu și așa mai departe?
Mi-amintesc foarte bine cum era și Iacob la 2 ani. Tot așa negociam, eu spuneam, hai bine, fie 2 minute, dar ei să știi că ei sunt foarte buni negociatori.
Știu, clar, întotdeauna este un avantaj, nu știu cum.
Da, dar citind pe domeniul acesta, am realizat că de fapt ei nu știu neapărat nici timpul, nici
sigur că nu.
Ce negociază, dar ei văzând că limitele impuse inițial se tot extind și se pot extinde, ei atunci au înțeles, deci se poate. Și de la o vreme, când mi-am dat seama că tot să negociem și să tot negociem nu e o soluție, am fost mai fermă. Am spus, dacă am stabilit că stăm 10 minute, stăm 10 minute și dacă nu respectăm timpul ăsta, altă dată nu o să mai stăm deloc. Dar nici asta nu neapărat era o soluție foarte bună, pentru că el rămânea cu o pedeapsă în minte. Adică dacă nu am făcut ce ai spus tu, data viitoare o să fiu pedepsit. Și atunci cădem de comun acord. Uite, ce vrei? Să mai stăm 5 minute sau 10? Îmi spui tu când oprim, opresc eu. Deci cumva să...
deci îi punem ceas.
Îi punem și ceas, da. Să fie două variante din care să aibă senzația că el alege. Vrei să stai 5 sau 10 minute? Opresc eu televizorul sau jocul sau oprești tu? Dar trebuie să aleagă din astea două, nu să pună el o a treia variantă. Bineînțeles că nu merge de fiecare dată așa să fii ferm și să fii foarte pregătit și să zică da, uite, aleg, închid eu, nu, stingi tu. Tot timpul, de cele mai multe ori, ei aleg că opresc ei, dar atunci se oprește atunci, nu așa. Cu Ana e mai ușor, deci băieții sunt mai pe negociere, mai puternici. La Ana ea imediat înțelege, da, facem, i-am înțeles de ce zici așa. La
este
ea
mai docilă ea, da, ca personalitate sau...
Mi se pare că e mai înțelegătoare, nu neapărat ca mai docilă, uh-huh, când are un punct de vedere de spus și îl spune foarte bine.
Okay.
Dar băieții parcă au în sânge negocierea.
Da, al meu este un excelent negociator la 2 anișoari. Să știi că am făcut și eu un truc, așa cum spui tu. Chiar am cumpărat un cronometru vizual, îi spune, în care are hașurat, să zic așa, sau evidențiat cu roșu timpul pe care vrei să îl aloci unei activități și merge pe cronometru, adică merge numărătoarea inversă. Eu setez pe acele 2 minute pe care mi le cere el mereu, 2-2, și uite, spun mama, aici sunt 2 minute. Când sună ceasul, îi spunem noi ceasul, am terminat activitatea, da? Da. Sigur că nu am terminat activitatea, că se mai adaugă la aceste 2 minute și alte 4 și 5, uneori și le așează el, dar ce-mi place că vede cumva cu roșu cam cât ar trebui să arate 2 minute și cam pe acolo le așează. Nu merge la 50 de minute, doar așa când se mai joacă el. Deci le așează acolo, dar după aia gata, mama, da? Da. Uneori merge, alteori nu merge, dar ce vreau să spun este că de multe ori planificarea noastră pe care o facem cu rigurozitate uneori nu se potrivește cu cea din târg, cu tocmeala din cadrul unei familii cu copii.
Așa este și spuneai la un moment dat că și stresul pe care îl duci acasă se răsfrânge cumva în mediu, pentru că ei ca și copii sunt un detector foarte bun. Această prelungire să fie un mod al lor de a somatiza ce trăiești tu interior.
Da, foarte bun punct de vedere. Mulțumesc pentru această idee, Alexandra. Vreau să vă reamintesc, prieteni, că astăzi vorbim la căminul nostru despre procrastinare, acea amânare inconștientă a lucrurilor pe care le avem de îndeplinit într-o zi, cu Alexandra Matica, economist de profesie, actualmente responsabilă de clienții pentru firma pentru care lucrează, dar și mamă a 2 copii drăgălași, Iacob de 7 anișori și Ana de 5 anișori. Bineînțeles că totodată e și soție și toate acestea te califică să vorbești despre procrastinare, despre cum să ne împărțim ziua în așa fel încât să devenim eficienți și să evităm să cădem în acest pericol al procrastinării. Cum ajunge să fie parte din viața noastră?
Una dintre cauze, în cazul meu, am realizat că este tocmai frica de eșec, pentru că procrastinam în legătură cu scrisul discursurilor în cadrul clubului. Aveam senzația că mai am destul timp să scriu discursul și când ajungeam aproape de ziua discursului, nu mai îmi găseam cuvintele, nu mai îmi găseam ideile și amânam susținerea discursului. Dar asta era din frica de eșec, pentru că nu consideram că sunt destul de bună sau nu consideram că discursul meu o să fie reușit, nu o să știu să fac o introducere sau o încheiere prea bună și atunci mi-era frică să nu greșesc prin susținerea discursului.
Deci probabil înțelegem că sunt acele activități care ni se par mai dificile, pe care tindem să le amânăm sau subconștientul nostru vrea să se ocupe de ele mai târziu sau niciodată dacă s-ar putea și astfel le împinge cumva din atenția noastră, ne distragem cu altceva sau ne ocupăm cu altceva astfel încât să nu le rezolvăm, să nu ne ocupăm de ele.
Corect, nu neapărat dificile, poate necunoscute atât de bine pentru noi. Poate e un domeniu în care încă nu am lucrat sau e un lucru pe care încă nu l-am mai făcut și nu știm de unde să-l apucăm. Și atunci lăsăm, poate ne vine o inspirație sau ne ajută cineva sau, cum spunem noi românii, lasă pe mâine că poi mâine nu mai trebuie.
Dar dacă ar fi să plecăm de la o altă zicală care spune nu lăsa pe mâine tot ce poți să faci astăzi, ar fi bine să o credem pe cuvânt această zicală, să nu ajungem la acel bulgăre despre care vorbeam mai devreme. Spuneai că te-ai confruntat și tu cu procrastinarea. Cum s-a manifestat sau ce repercursiune a avut în viața ta? Până unde ai permis să se întindă cu tentaculele ei procrastinarea aceasta?
Păi de obicei te doare, știi, realitatea, până acolo îi dai voie să ajungă, până când doare și faci ceva. Chiar săptămâna trecută sau acum două săptămâni, soțul meu zice, dar am auzit că tu procrastinezi și la servici. Și eram, eu?
Despre ce vorbești?
Despre ce vorbești? Dar nu e adevărat. Am analizat, într-adevăr, după ce mi-a trecut durerea, am analizat și unele lucruri, da, le lăsam să treacă pe lângă mine și nu făceam nimic pentru ele, tocmai pentru că ori nu știam despre ce e vorba, ori îmi dădeam seama că n-am studiat destul de mult subiectul ca să-l înțeleg și mă apucam de alte sarcini pe care le știam și celelalte rămâneau în urmă. Tot eu trebuia să le facă, nu le făcea nimeni, doar cu mai multă presiune.
Da, așa este. Într-adevăr, cum spui, și specialiștii recunosc faptul că de multe ori tindem să amânăm subconștient lucrurile ori dificile, ori necunoscute, ori pe care creierul nostru le procesează mai greu sau, exact cum ai spus, nu știe de unde să le apuce. Și atunci le lăsăm, le ascundem sub preș undeva până când se adună în grămada și trebuie să ne ocupăm de acel lucru de sub covor. Cum ai reușit să depășești această povară și să încerci să nu mai cazi în capcana procrastinării, să-ți organizezi activitățile mai eficient?
Nu pot să zic că am depășit-o acum în totalitate, doar că mi-am dat seama că nu trebuie să fie totul perfect atunci când te apuci de el. Încep exact de unde ești, cu ce știi, inclusiv la scrierea unui discurs, cu cât exersezi mai mult, cu atât mai bine, doar că nu mai las presiunea aceea să se pună pe umerii mei. Și la fel și la locul de muncă. Dacă ceva nu sunt sigură, încep cu ce știu și primesc după aceea feedback.
Exact. Și până la urmă, cred că prima acțiune ar fi să începi.
Corect.
Să faci ceva. Dacă tot o amâni, această inacțiune devine problema, de fapt, stresantă din viața noastră. Dar dacă începi de undeva, o iei de la un capăt, vezi cum te duce activitatea, vezi cum te duce lucrarea pe care o ai de făcut și încerci să o îmbunătățești de acolo, de unde ai lăsat-o.
Așa este, da. Deci pașii mici sunt, de fapt, secretul în orice activitate. Să nu lași foarte mult să se adune, faci cu pași mici.
Mi se pare că, în ceea ce mă privește, când am foarte multe activități, când trebuie să-mi rezolv problemele de la serviciu, când am mai spus da și altor invitații sau evenimente pe parcursul unei săptămâni și trec zilele, nu reușesc să le îndeplinesc pe toate așa cum mi-aș dori, devine destul de împovărătoare această situație și mă simt foarte tensionată, ceea ce se răsfrânge și în relația mea cu soțul meu, în casă, poate sunt mai repezită cu copilul, nu reușesc să mă ocup de treburile casei și toate acestea se amplifică pe măsură ce le dau voie să se facă mari în mintea mea și în viața mea.
Da, așa este. Și ce am mai observat la mine, poate ajută și pe ascultătorii noștri, este că atunci când las lucrurile să se adune și procrastinez, am dezordine și în casă.
Da, da, e adevărat. Da. Și mie mi se întâmplă asta. Așa e. Și eu sunt genul care, atunci când mă pun să lucrez, pentru că în mintea mea este foarte dezordonată, trebuie să am ordine vizuală. Încep lucru prin a-mi curăța biroul. Să nu am niciun obiect nenecesar, chiar și pachetul de șervețele, dacă nu mi este necesar, atunci îl pun în sertar sau în altă parte, paharul de apă să fie la locul lui și așa mai departe. Puteți să vă creați o imagine fiecare. Nu știu dacă toți sunt ca mine, nu cred că sunt toți. Alții lucrează în orice mediu, oricât ar fi de gălăgios, oricât ar fi de dezordonat, fără nicio problemă. Cred că au ordinea în minte mult mai bine pusă la punct decât mine.
Și asta poate fi posibil, au gândurile foarte ordonate. Dar am observat și eu la mine, atunci când mă apucă să zic acum, astăzi rezolvăm tot ce era de rezolvat, primul lucru îmi curăț birou.
Deci ne asemănăm din punctul ăsta de vedere. Da, să știi că de acolo începe și disciplina mea, cum spuneam și cu alte ocazii, nu sunt o persoană disciplinată, dar ca să pot să-mi duc lucrurile la bun sfârșit și să nu am termene depășite sau să îmi bifez activitățile din casă și să mă ocup și de copil așa cum mi-aș dori, trebuie să mă disciplinez. Adică pentru mine este un must, un trebuie să fac asta, dacă nu devine haos.
Spunea cineva, o cunoștință, că disciplina este la început durere și după aceea este libertate. În momentul în care ai integrat disciplina în activitatea ta de zi cu zi, ai libertatea să faci ce-ți dorești.
Așa este. Știi, de obicei spunem, poate și tu și eu, mulți dintre noi, nu am timp să fac ceva. Uneori poate să fie adevărat, dar de foarte multe ori este doar o neașezare pe foaia priorităților, să zic. Sau să-ți aloci un anumit timp pentru un lucru și să îl respecti, să nu te amâni prea mult cu el, să reușești să-l faci în cadrul orar pe care ți l-ai propus, să te trezești la timp, să nu dai snooze la alarmă atunci când sună să te ridici și chiar acele minute pe care le-ai pierde amânând ceva, pot să îți aducă un rezultat frumos la sfârșitul zilei în care spui, puteam să merg la sport, puteam să mă joc mai mult cu copilul, puteam să-l scot în parc, puteam să fac încă un fel de mâncare sau să fac mâncare până la urmă.
Așa este, da. Acele minute care par că ne salvează câteodată, de fapt, pot să ne încurce. Și să credem că am câștigat 10 minute când, de fapt, poate am pierdut mai mult ca să recuperăm acele minute la un moment dat.
Dacă ar fi să ne oferi câteva soluții, câteva modalități prin care putem să evităm capcana procrastinării, care ar fi ele?
Ce mă ajută pe mine foarte mult este soțul meu.
Deci de să avem un soț.
Să avem un soț.
Un soț responsabil care nu amână lucrurile.
Sau un partener care să ne ajute. Poate nu întotdeauna putem să facem așa cum ne-am dorit lucrurile, dar să avem pe cineva care să ne mai ajute din când în când cu anumite sarcini, este un ajutor, în primul rând. Deci asta, să-ți găsești un partener cu care poate și să vorbești, nu neapărat să facă el ceva pentru tine, dar cu care să discuți, să-i spui, uite, aș vrea să fac asta, dar am nevoie să mai mi-amintească cineva că am de făcut asta în caz că eu poate uit.
Bun, bun, am notat. Altceva?
Să începi. Asta ar fi un lucru, să începi.
Foarte important.
Să nu, da, da, să începi. Și dacă un minut, două, cinci, mai puțin timp, nu o oră, două, să fie acel început, să te lași pe tine să pornești pe drum și după aceea eu zic că îți vine inspirația, îți vin toate de care aveai nevoie înainte să începi.
Adevărat, adevărat. Am citit la un moment dat de puterea celor 5 minute, poate Mel Robbins, dar s-ar putea să mă înșel, pur și simplu să-ți pui pe telefon un cronometru setat la 5 minute și să vezi cât de multe poți să faci în acele 5 minute. Fie că vorbim despre a răspunde la un mail la serviciu, să strângi jucăriile de prin casă, să te pui să cureți bucătăria, chiuveta, și psihologia din spatele acestui gest este că întotdeauna vei continua după acele 5 minute. Poți să te și oprești și să te uiți cu împlinire la ce ai reușit să faci, dar poți să îți mai pui 5 minute pe cronometru și să vezi cât mai poți să realizezi și cu acele 5 minute. Deci, probabil că acesta ar fi un exercițiu pe care pe mine mă ajută atunci când nu am chef să fac nimic sau când mă simt foarte copleșită, să îmi setez alea 5 minute pe ceas și să văd ce pot să fac, să dau repede cu aspiratorul, să strâng lucrurile din casă. Mi-a plăcut foarte mult această idee și poate că va ajuta și pe cei care ne ascultă.
Da, chiar foarte utilă mi se pare și acum îmi imaginam cât aș face în 5 minute.
În modul real.
În modul real,
5 minute, dacă te gândești, nu e mult, e chiar foarte puțin. Ce reușești să mai faci în 5 minute, spunem noi.
Da.
În schimb, dacă te pui în mod eficient să lucrezi fără să te lași distras de alte elemente din casă sau din mediul de lucru sau de oriunde altundeva, vei observa că 5 minute chiar contează, sau 7 sau 15, pune câte crezi tu că poți să duci în momentul acela, dar hai să fim serioși, nu e imposibil să-ți aloci 5 minute pentru orice.
Da, și spuneam mai devreme de distrageri. Ele sunt una dintre cauzele pentru care procrastinăm. Ne lăsăm distrași de diverse lucruri. O notificare pe telefon, un filmuleț pe YouTube sau pe TikTok.
Iată-ne, Alexandra, cât de repede a trecut timpul în discuția noastră și suntem deja înspre final. Aș vrea să te rog să lași o încurajare pentru ascultătorii noștri în ceea ce privește o mai bună organizare a timpului, a activităților și până la urmă a vieții.
O mai bună organizare a timpului, cred că ar trebui să o privim mai detașat, nu ca pe ceva obligatoriu sau ca pe o corvoadă sau greu de îndeplinit, ci poate ca ceva distractiv. Cum spuneai tu, să punem 5 minute pe telefon și să vedem cât de bun suntem, câte putem face în acele 5 minute și la final să zicem, wow, ce tare sunt, dar faptul că punem foarte multă presiune pe noi și vrem să fie perfect, vrem să fie casa noastră de revistă sau noi, comportamentul nostru să fie de revistă, cred că și asta ne duce în punctul acela de a procrastina. E un stres suplimentar și cred că tot din cauza social media vine că ne comparăm foarte mult cu alții. Vedem vieți perfecte, cadre perfecte și tot perfect și la noi acasă sau în suflet, poate să nu fie chiar așa.
E realitatea până la urmă și realitatea nu pușcă cu perfecțiunea aceea pe care cei mai mulți dintre noi o afișăm, că n-o să ne punem aspectele negative în public, nu?
Nu se pot pune alea.
Nu, e interzis.
Corect. Da, deci cumva să fim cumva sinceri cu noi și să știm de unde plecăm și unde am ajuns. Dacă facem cu pași mici, ne disciplinăm cu pași mici, fiecare pas mic să însemne pentru noi un progres. Asta cred că e important să subliniem, că plecăm de unde suntem acum și vedem parcursul nostru, al nostru, nu al altora sau al celor mai disciplinați oameni de pe planetă. Eu cred că părinții noștri au avut beneficiul acesta al unei vieți mai lipsite de confort. Și au fost forțați să se disciplineze pentru că altfel n-ar fi reușit.
Corect.
Noi cumva avem un confort și acest confort ne lasă puțin fără disciplină.
Este adevărat. Suntem un pic mai oați, dacă am putea să ne exprimăm în felul acesta. Un pic când ieșim din zona de confort, deja nu ne mai place, strâmbăm din nas, dar trebuie să fac și asta, dar este responsabilitatea mea sau a cui este responsabilitatea de fapt? Când ne uităm însă la cei dinaintea noastră, ei făceau tot ce puteau fără să comenteze prea mult și uite că reușeau să le facă pe toate.
Da, făceau foarte multe lucruri părinții noștri și ar fi un model și un exemplu bun de urmat.
Îți mulțumim tare mult, Alexandra, pentru această încurajare și pentru toate clarificările pe care le-ai adus în subiectul procrastinării.
Eu îți mulțumesc pentru că mi-ai oferit ocazia să vorbesc despre acest punct sensibil și pentru mine, spune că este și pentru tine, dar este în continuare și pentru mine, lucrez la el și sper să fie de folos celor care ne ascultă.
Și eu sper același lucru, această temă a amânării să fie de folos celor care sunt împreună cu noi pe frecvențele speranței în aceste momente, cu siguranță îmi vor servi mie. Prieteni, suntem înconjurați mereu cu o mulțime de factori care sunt meniți să ne distragă atenția de la lucrurile importante ale vieții. Familia însă trebuie să-și găsească loc de cinste între priorități. Să ne așezăm programul în așa fel încât să ne bucurăm de timp de calitate alături de cei pe care îi iubim și să nu permitem device-urilor să ne fure atenția și experiența împreună. Vă dorim cămine fericite și împlinite! Până data viitoare, să aveți zile senine și numai bine! Pe curând!